Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, vă spune Natalia Maxim. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii România de nota 10 este Dumitru Georgescu, actor la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Este cunoscut și apreciat de public pentru rolurile sale jucate atât pe scena Naționalului Ieșean, cât și pe cea a Teatrului pentru Copii și Tineretul Ceafărul, unde și-a început cariera artistică. S-a remarcat la gala tânărului actor Hop, unde în 2013 a primit premiul pentru cel mai bun actor pentru monologul Gabriel. A avut șansa să colaboreze cu regizori importanți de teatru, iar de la începutul acestui an a fost distribuit în 3 producții artistice: Gaițele, Când fericirea se află în trecut și Orașul cu fete sărace.
Am început stagiunea foarte bine, cu un proiect pe care mi-l doream, care a venit ca un cadou, nu mă așteptam. Am auzit că se va monta Gaițele la Sala Mare, știam că domnul Ovidiu Lazăr va regiza. Distribuția încă nu se știa. Țin minte că discutam cu niște prieteni și le spuneam: eu nu cred că o să joc în spectacol, dar nu o să lipsesc niciodată din sala de spectacol, mie plăcând foarte mult acest text. Și atunci când a fost afișată distribuția, am rămas surprins și am spus: super! Am repetat destul de mult. Noi am început repetițiile la Gaițele la jumătatea lui octombrie, cu lecturi, cu fișe de personaj, cu multe discuții despre ce ar trebui să se întâmple, ce vrea domnul Ovidiu Lazăr din acest spectacol, pentru că Gaițele a tot fost montat, dar el avea o imagine, din punctul meu de vedere, mult mai complexă și foarte interesantă pentru mine, mai ales pentru partitura pe care o aveam eu de făcut. Și au fost foarte multe repetiții de lectură și de discuții despre personajele pe care aveam noi să le facem. Un spectacol la care țin foarte mult, un spectacol la care am repetat foarte frumos. S-a creat o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Ne făcea plăcere, efectiv ne făcea plăcere să venim, să fim la repetiții, chiar dacă nu repetam eu, preferam să vin la repetiție și să văd ce se construiește, cum e fiecare. Plus că textul este savuros, iar distribuția pe care domnul Ovidiu Lazăr a ales-o în acest spectacol e o distribuție foarte grea, e o distribuție cu actorii mari ai teatrului, iar pentru mine a fost o bucurie să fiu alături de ei și să îi privesc, să fur meserie. Iar imediat după premiera acestui spectacol am început la Sala Studio alte repetiții în regia domnului Radu Ghilaș, actor al Teatrului Național și ulterior absolvent al regiei, un regizor care a mai montat, care a câștigat numeroase premii. Un text gândit și adus în repertoriul teatrului odată cu aniversarea domnului Emil Coșeru, pentru aniversarea lui de 50 de ani de teatru. Și aici e o distribuție foarte, foarte bună, pentru că suntem puțini în comparație cu Gaițele, unde e o distribuție numeroasă. Aici suntem doar 3 actori: e domnul Emil Coșeru, doamna Doina Deleanu și subsemnatul. Sala Studio e un spațiu foarte intim. Nu e necesar să aduci o distribuție numeroasă ca să impresionezi sau ca să emoționezi. Textul este foarte bine scris, Furio Bordon, e un text tradus din limba italiană de doamna Dana Coșeru și ulterior a fost tradus și din rusă de Radu Ghilaș, pentru că voia el să surprindă anumite expresii, metafore, ca să găsim noi o variantă a textului cât mai actuală și cât mai bună pentru ce voiam noi să facem acolo. După premiera Când fericirea se află în trecut, am intrat la domnul Radu Afrim într-un nou spectacol, Orașul cu fete sărace, un titlu chiar foarte special, foarte puternic. Am rămas cu imaginea aceasta că e un spectacol care va crea sentimente foarte puternice în sufletul spectatorului. Cu siguranță nu va trece neobservat și un spectacol care nu seamănă cu nimic din ce a mai făcut el în Iași. O să vadă publicul când va veni la spectacol că cele 7 studente care au fost selectate prin urma unui casting în acest spectacol au un rol foarte important și au monologe foarte puternice. Adică e un spectacol care va prinde și un spectacol care va ajuta și pe tinerile studente, care, din punctul meu de vedere, e o mare șansă să joci la Radu Afrim, mai ales din timpul facultății.
De altfel, și tu ai mai colaborat cu regizorul Radu Afrim. Cum a fost întâlnirea cu acest creator de notorietate?
La prima colaborare nu știam la ce să mă aștept. Văzusem câteva spectacole de ale dumnealui. Auzisem că e un regizor foarte strict și un regizor care creează, care e un om de geniu, are imagini în cap pe care vrea să le transpună și care înaintează foarte galopant în ceea ce vrea el să facă și trebuie să ții pasul cu el și fără să vrei o să ții pasul cu el pentru că are metodele lui de a te obliga să ții pasul cu el și îți dorești și tu ca actor să evoluezi și să depășești limitele. La primul spectacol pe care l-am lucrat cu dumnealui eram proaspăt absolvent. Spectacolul se numea Don Way. A fost ca o nouă facultate pe care am făcut-o, ca încă 3 ani de facultate într-o lună, pentru că e diferit. Dintr-o dată treceam dintr-o lume în care nu profesorul îți spunea ce să faci, nu mai aveai liniștea că nu-mi iese azi, o să-mi iasă peste o săptămână, o să-mi iasă peste 2 săptămâni, avem timp până la examen. Dintr-o dată eram într-un mediu foarte profesionist și chiar o lună jumătate cât am repetat noi atunci la Don Way, m-a întărit foarte mult. El are darul acesta că în timpul repetițiilor de multe ori te întorci plângând spre casă și spui, de-abia aștept să ajung la premieră, dar la scurt timp după ce e premiera, îți dorești din nou să lucrezi cu el. Te fascinează, are farmecul lui și este un regizor extraordinar. Iar următoarea colaborare pe care am avut-o a fost după Gala Hop din 2013, când a creat un spectacol cu câștigătorii Gala Hop din anul respectiv, un spectacol muzical pe melodiile Mariei Tănase. Spectacolul se numea Haiuiu, nu Heiuiu, melodii reîngândite și reorchestrate de Vlaicu Golcea, spectacol care s-a jucat destul de puțin pentru că era făcut în independent, a participat la câteva festivaluri, dar atunci m-am reîntâlnit cu el și ne-am reîntâlnit din nou la Dansul Delhi. După mult timp, în Iași, din nou un spectacol foarte emoționant. Acum când stau și vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama că multe dintre spectacolele pe care le joc au latura aceasta a emoției și asta e bine. Asta poate mă caracterizează pe mine. Am avut șansa să repet, deși aveam un rol foarte mic, dar mă bucur că am avut parte de repetiții cu domnul Silviu Purcărete, cu Radu Iacoban, mulți regizori.
Inițial ai fost angajat la Teatrul pentru Copii și Tineretul Ceafărul din Iași.
Așa este. Poate cea mai frumoasă etapă din viața mea. Chiar din timpul facultății, din anul întâi de facultate, s-a organizat un casting la Teatrul Ceafărul pentru a vedea ce tineri sunt, să reîmprospăteze trupa și am intrat atunci ca și colaborator la Teatrul Ceafărul. Și ușor, ușor, în timp de 4 ani, cât am fost eu colaborator, am jucat de la elefanți, la maimut, la lupi, până la prinți, feți frumoși, iar după 4 ani a venit bucuria și am fost și angajat încă 3 ani după. Deci în total au fost 7 ani. Mă gândeam zilele trecute că eu la Teatrul Luceafăr am stat 7 ani de zile. Se spune că e foarte important pentru un copil, pentru un om, cei 7 ani de acasă. Pentru mine au fost foarte importanți cei 7 ani de la Teatrul Luceafăr pentru că acolo simt că am învățat și că am crescut așa cum trebuie. Am avut de învățat foarte multe lucruri de la colegi mei actori, de la regizorii alături de care am lucrat. Am fost un actor care i s-a dat. Nu am fost un actor care să fie marginalizat. Am fost un actor care a jucat și care a fost iubit atât de oamenii care conduc Teatrul Luceafăru și de colegii alături de care jucam. Simt că atât cât am stat eu acolo, a fost foarte bine. Simțeam că publicul mă iubește pentru că de foarte multe ori mergeam pe stradă, ori auzeam de la copii, uite, uite, uite lupul sau uite prințul fericit sau părinții care îmi spuneau, când mai joci Motanul încălțat pentru că vrea din nou fetița mea să te vadă. Și lucrurile acestea mă copleșeau în momentele alea. Nu venea să cred că am un efect asupra unui mic om. Și din 2008 până în 2015, am crescut alături de ei. Iar în 2015 s-a întâmplat să iau decizia să plec.
La București.
La București. Dar nu a fost, să știți că nu a fost o decizie așa venită dintr-o dată. M-am gândit eu că vreau să plec. E un gând care m-a urmărit cam din 2013. După ce am participat la Gala Hop și am câștigat, am început să lucrez și în alte spații, în afară de Teatrul Luceafărul. Am început să mă întâlnesc cu diferiți oameni care îmi spuneau, Dumi, de ce nu încerci să faci și asta, să faci și asta? Iar eu la Teatrul Ceafărul jucam foarte mult, aveam spectacole zilnice, de multe ori câte 2 spectacole pe zi. Și lucrul ăsta nu-mi permitea să lucrez și la alte proiecte. Chiar dacă îmi doream, fizic nu aveam cum, pentru că trebuia să fiu acolo. Și mi se părea foarte corect și loial din partea mea să fiu în teatrul în care sunt angajat. Și 2 ani de zile m-am tot confruntat cu gândurile acestea care spuneau, hai, încearcă, du-te, descoperă-te, parcă nu mai ești atât de fericit cum erai înainte. Și în 2015, după un turneu foarte frumos, de 3 săptămâni în Portugalia, când ne-am întors înapoi în teatru, m-am dus și am prezentat situația că simt că ar trebui să plec. Am plâns, mi s-a spus nu pleca, mi s-a spus bine, du-te și dacă vrei să te întorci, spune-ne.
Și în București ce ai făcut? Ai jucat? Ai avut spectacole, proiecte independente?
Am descoperit că sunt un om foarte norocos, pentru că eu când am ajuns în București, nu cunoșteam pe nimeni. Norocul meu a fost că Teatrul Lund de la Green Hours, în perioada în care m-am mutat eu, a anunțat un casting pentru noua stagiune din toamna lui 2015. M-am prezentat acolo la casting cu un monolog, cu un one-man show pe care l-am construit în Iași, care s-a jucat un timp la Teatrul Național din Iași și l-am luat din Iași și am dus monologul Gabriel în București. Gabriel a fost primul spectacol pe care l-am jucat în București timp de 2 luni, până când ne-am reîntâlnit niște colegi din Iași la un suc, la un ceai, pentru că era ziua mea de naștere și Daniel Chiril atunci a propus, dacă toți suntem atât de mulți din Iași, hai să refacem trupa freelancer aici. Cu toți am fost de acord și am început să lucrăm la niște spectacole foarte mișto în teatru independent, Teatrul Lund de la Green Hours, Măleș în Călcăieș, Miorița, Înaintea Erei Noastre, niște spectacole care au fost, din punctul meu de vedere, foarte bine scrise, foarte bine regizate și care au fost foarte bine primite de publicul din București. Repet, nu ne cunoștea pe niciunul nimeni în București. Eram niște moldoveni care au venit ei să încerce piața din București. Eram foarte uniți atunci în freelancer pentru că ne petreceam zilele, lunile împreună. Repetam, mâncam împreună, ieșeam în oraș împreună. Se crease o familie foarte mișto și am participat alături de trupa freelancer în acești 3 ani cât am stat eu în București, cred că în vreo 30 de festivaluri, dacă nu mai bine. Plus un turneu de 1 lună, un proiect sprijinit și finanțat de AFCN. Am înconjurat toată România cu spectacolele noastre, ne-am urcat în 2 mașini și am mers în toate spațiile în care teatru nu poate ajunge atât de ușor și am jucat cu intrare liberă aceste spectacole pentru copii și oameni din zone mai defavorizate.
Ai pomenit de spectacolul Gabriel.
Da.
Este un text scris de tine. Cât de apropiat este acest spectacol de tine? Un spectacol emoționant, sensibil?
E un text pe care l-am scris în timp când scriam ideile. Nu știam și nu mă gândisem vreodată că o să le spun cuiva. Erau doar gânduri și frustrări de ale mele. Gândul că pe stradă sunt oameni care nu au bani, sunt familii în care tatăl sau mama sau cineva din familie este foarte violent, iar alții suferă. Și toate aceste lucruri le-am adunat în timp, iar în 2013 se anunțase la Gala Tânărului Actor, Hop, o temă care pe mine mă avantaja, fii original. Cu un an înainte câștigase Loredana Cosovanu premiul pentru cea mai bună actriță, iar pe mine lucrul ăsta m-a inspirat foarte tare pentru că ea era din Iași și o cunoșteam. Și am zis că dacă ea poate, înseamnă că pot și eu, de ce să nu încerc și eu? M-am ambiționat, am scris o mică parte din Gabriel atunci pentru Gala Hop, câștigând ulterior acest concurs, am primit foarte multe reacții pozitive, foarte mult feedback pozitiv și foarte multe întrebări: când o să vedem acest spectacol? Când o să vedem acest spectacol? Am fost cumva forțat de împrejurări să-l duc mai departe și continua să scriu. În octombrie m-am apucat și la final de noiembrie am avut premiera One Man Show-ului într-o cafenea din Iași. Ulterior, datorită reacțiilor din presă și datorită unor oameni care au făcut cronici foarte bune acestui spectacol, cei din conducerea Teatrului Național au venit, au văzut spectacolul și mi-au propus să-l mut din cafenea la sala Uzina cu Teatru. Lucru care m-a bucurat și m-a onorat foarte mult. Și din 2014 până în 2020 joc acest spectacol și mă bucur de el. Mi se rupe sufletul de fiecare dată când povestesc ce povestesc în acest One Man Show, dar mă bucur că de cele mai multe ori primesc mesaje pe rețele de socializare sau mă așteaptă oamenii după spectacol și îmi spun: ai ajuns la mine sau m-ai făcut să plâng. Mă bucur că nu trece pe lângă om și sunt totuși 6 ani de când joc spectacolul și nu și-a pierdut publicul.
Ce semnificație are pentru tine numele acesta, Gabriel?
Nu știu de ce am fost atașat de numele acesta de când mă știu. Mă gândesc la Arhanghelul Mihail și Gabriel. E un nume care pentru mine, nu mi-am dorit să fiu numit Gabriel, dar de mic simțeam, dacă mă jucam cu păpuși sau dacă mă jucam singur prin casă, știu că repetam numele acesta. Nu știu de ce, dar de mic m-a urmărit numele ăsta. Drept dovadă, acum la maturitate, a avut un sens.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. Se spune că iubirea cheamă, alta iubire să-mi
seans de căzătoare. Și atunci când nopțile sunt prea grele, pe cer sunt nori plini de stele. Iubirea cheamă.
Ascultați România de nota 10. Vă reamintim că invitatul ediției este Dumitru Georgescu, actor la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași.
E o bucurie imensă să joci la Teatrul Național din Iași. Încă mă duc spre teatru zâmbind și nu-mi vine să cred că eu sunt cel care intră pe ușile teatrului, că eu am șansa să joc alături de oamenii pe care i-am văzut atâția ani jucând, alături de profesorii mei, și nu vine să cred că am șansa să calc pe scena teatrului unde au fost atât de mulți actori, mari actori.
De ce actorie, totuși? Și cum este actorul Dumitru Georgescu?
Nu știu. De ce actorie? Eu am fost o persoană foarte timidă, încă sunt, dar nu atât de mult cum eram înainte să dau la teatru. Eu înainte am făcut seminarul teologic și eram convins că o să fiu preot. Dacă mă întrebai în clasa 9, în clasa 10, în clasa 11, ce o să faci, eu știam sigur că o să fiu preot sau călugăr. Era singurul lucru pe care mi-l doream. Viața a intervenit și am fost cu toți colegii, cu toată clasa, la un spectacol la Teatrul Național din Iași și am văzut Apusul de Soare. Recunosc, eu până atunci eu nu știam că există actori în Iași, pentru că eu când am ajuns în Iași, de la gară m-am dus direct în Copou și acolo am stat 3 ani de zile, pentru că în seminar e ca la armată. Te trezești, te duci la rugăciune, faci cursurile, te duci iar la rugăciune și eram foarte rupt de ce înseamnă Iași, de ce înseamnă partea aceasta la altă. Eu vedeam actorii la televizor, îi vedeam în filme. Nu știam că un om simplu, un om modest, ar putea deveni actor. Și văzând acest spectacol, am început să visez ce frumos ar fi dacă aș avea și eu șansa să fiu pe scenă. Și atunci a fost prima dată când mi-a intrat în sânge. Acolo a fost declicul. Și din momentul respectiv, n-am mai fost interesat atât de mult de partea teologică. Îmi plăcea să merg și să-mi fac datoria de elev al seminarului. Îmi face plăcere în continuare să merg la biserică, dar de atunci, din momentul respectiv, nu mi-am mai dorit să fiu eu în altar sau să fiu eu cel care slujește. N-am avut curajul să le spun alor mei, pentru că mi se părea că e o chestie de film și e imposibilă. Iar când am terminat seminarul, i-am pus pe ei mei în fața faptului împlinit. Și am avut noroc și am intrat la Păpuși, n-am intrat la actorie. Facultatea din Iași, la secția actorie, e cu dublă specializare. Noi am făcut Păpuși, marionete și actorie. La Păpuși, marionete, am avut profesori pe domnul Toma Hogea și pe Anca Ciobotaru, iar la actorie, pe domnul Emir Coșeru și pe Tatiana Ionesi, pe care îi iubesc și le mulțumesc că datorită lor, astăzi am șansa să fac ceea ce am visat dintotdeauna.
Cum îți construiești un rol? Cum intri în pielea personajului? Cât e rațiune? Cât e sentiment, simțire?
Depinde foarte mult de rolul pe care l-am de făcut. În primul rând, citesc textul pe care regizorul îl propune. Îl citesc în varianta originală, dacă ea există, pentru că de foarte multe ori când se propune un text, regizorul vine cu varianta adaptată de dumnealui. Îmi place să citesc textul, să-mi dau seama în ce context mă aflu, în ce relații mă aflu cu celelalte personaje și o iau foarte logic la început. Ce raport este între mine și personajul respectiv? În ce situații mă aflu eu acum? Încerc să despic fiecare fir și să-mi fac o fișă a personajului, plecând de la ce vârstă are, este sau nu este fumător, ce fel de muzică îi place, ce a studiat, ce citește în timpul liber, citește sau nu citește, cum se îmbracă. De la chestiile mici, încercând să îmi dau seama cum gândește. Dar toate aceste lucruri le fac pas cu pas cu regizorul. Sau cel puțin nu le fac de capul meu. Adică, de cele mai multe ori, cu regizorii cu care am lucrat, nu a fost dintr-o dată. Acum trebuie să înțelegi personajul acum. E un proces care poate de-abia la premieră sau chiar și după premieră îți dai încă seama cum e personajul pe care îl faci tu, cum e rolul ăsta. Pentru că jumate ești tu, pentru că e corpul tău, e sufletul tău, dar mintea trebuie să fie a altcuiva. Și eu de dublare acolo foarte sensibilă. Mai am foarte mult de lucrat, adică eu îmi dau seama la toate personajele pe care le-am lucrat și la toate spectacolele pe care le-am lucrat că după premieră încep să se așeze mult mai bine lucrurile și să-mi dau seama din al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea spectacol. Chiar dacă eu înainte aveam impresia că am înțeles foarte bine și că, da, sunt pe un drum bun și nu mă abat de la el și cred că l-am ghicit și după încă 5 spectacole îmi dau seama, de fapt, de asta a spus asta și de asta a simțit asta.
Înainte de a intra în scenă, ai un ritual, superstiții, tabieturi?
Superstiții nu am, dar eu sunt un om foarte emotiv și depinde foarte mult de spectacol, dacă stau bine și mă gândesc. La Gabriel îmi place să rămân singur. De multe ori când vin colegi sau prieteni, le spun, vă rog, înainte de spectacol nu veniți la cabină. Pentru că e un spectacol pe care l-am făcut singur, e un spectacol în care trec prin diferite stări și când văd pe altcineva mă deconcentrez și îmi place să fiu singur la Gabriel, de exemplu. Să fiu eu cu emoțiile mele, cu lumea mea interioară. La alte spectacole unde poate e comedie sau e diferit, dacă nu e în partea aceasta a sensibilității mele, prefer să fiu lângă alți colegi și să glumim și să facem poante ca să dispară emoțiile. Depinde de spectacole. Dacă e premieră, de cele mai multe ori prefer să-mi găsesc 10 minute singur înainte să intru în scenă, dacă e premieră.
Găsești întotdeauna actorul Dumitru Georgescu în public un partener receptiv?
De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Există o legătură magică între spectator, între public și între partea aceasta alaltă a scenei. Cred că dacă ești sincer și dacă faci cu credință ceea ce faci, este practic imposibil ca cel care te privește să nu empatizeze cu tine. Sala e mare, nu toată lumea e în momentul respectiv cu tine acolo, poate observa alt lucru, dar pe cineva din sală îi prinzi privirea în funcție, dacă e nevoie, de foarte multe ori nu te uiți în sală pentru că așa e normal să nu te uiți, există al patrulea perete, dar chiar dacă nu privești în sală, chiar dacă există cel de al patrulea perete, simți că spectatorul este cu tine și merge pas cu pas cu tine și respiră odată cu tine, mai ales la sala studio, unde e un spațiu intim și simți orice tuse sau orice telefon care sună în timpul spectacolului. Dar e o legătură fascinantă care se creează între spectator și tine care ești pe scenă.
Știu că ai jucat și într-un film, Răpirea, da?
A fost, nu singura, am mai avut o mică tentativă de a face film, dar a fost un proiect foarte, foarte frumos. E un regizor italian, Carlo Fusco, pe care nu-l cunoșteam, dar a văzut în mediul online, el voia să filmeze în România și întâmplător a dat peste niște fotografii de ale mele și mi-a scris pe Facebook. Și am dat castingul online, după care atunci când a venit în România, filmările au fost la Roman. Inițial trebuia să am un rol mai mare, dar pentru că repetam la un nou spectacol la Teatrul Luceafărul, a trebuit să spun că nu am cum să fiu perioada aia de filmări acolo. Alea 7 zile de filmări pe care le-am avut, simt că am învățat, am avut o mică scenă cu doamna Maia Morgenstern, pe care o adoram. Voiam să văd ce face, chiar dacă nu are scenă cu mine de filmat, stăteam pe platou și mă uitam, pentru că simțeam că am ce învăța și a fost o reală bucurie pentru mine să fiu atunci pe platoul de filmare.
La ce roluri mai visezi? În ce spectacole ți-ai dori să fii distribuit?
Să știți că nu am un rol pe care l-am pus acolo în cui și îmi doresc să-l fac. Îmi doresc să joc, îmi doresc să am regizori care să fie la fel de pasionați ca și mine și care să-și dorească ca eu să fac parte din distribuția lor și indiferent ce apare la orizont, îmi doresc să joc, îmi doresc să evoluez, îmi doresc să am parte de roluri. Nu există un rol, poate în timp, nu știu, o să îmi dau seama că aș vrea să joc Hamlet. M-aș bucura, indiferent de rolul pe care l-aș primi, m-aș bucura la fel de mult.
Și în afară de teatru, ce îți place să faci? Ai alte pasiuni?
Îmi place foarte mult să lucrez cu copii. Sunt partener la o școală de copii din București. Școala se numește Dicție.ro. E o școală de televiziune viziune și de dicție. Eu împreună cu Dan Balta, care în timpul anului se ocupă el, iar în vacanță vin eu, ne ocupăm de copii și de orele de teatru. Am descoperit în mine că îmi place să stau să găsesc jocuri și să îi aduc pe cei mici într-o zonă în care uită de emoții, uită că poate așa e greșit sau poate că așa nu e bine și se creează o atmosferă foarte, foarte faină și de-abia aștept ca la vară să mă întorc la dicție.ro și de foarte multe ori îmi scriu copiii pe rețelele de socializare și îmi spun: Dumi, când revii, de-abia aștept să te revedem. Și le spun: nu pot acum că repet, dar cum prind un spațiu liber, o să vin și ne reîntâlnim. Asta fac în timpul liber. Mă duc la teatru, mă duc la filme, mă ocup de dicție.ro și ies cu prietenii în oraș ca să mă relaxez, pentru că avem nevoie și de relaxare.
Ai o replică preferată dintr-un spectacol?
Ai fost mereu sub umbra ochilor mei. E din Gabriel. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că e o dedicație și pentru mama. Știu sigur că tot timpul am fost sub umbra ochilor mamei mele. La fel simt și față de prietenii mei buni că tot timpul, indiferent, o să fie sub umbra ochilor mei, indiferent dacă fizic suntem aproape unul de celălalt sau nu. E un mesaj pe care de fiecare dată încerc și publicului sau oamenilor pe care îi întâlnesc pe stradă că lucrurile mici au valoare și iubirea primează întotdeauna. Și e foarte important să fii fericit și să-ți pese și să nu fii ignorant și ignorat, de ce nu?
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
A fost astăzi alături de noi în spațiul emisiunii România de nota 10 Dumitru Georgescu, actor la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași. Eu sunt Natalia Maxim, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this. Keep away from me if you can't withstand my love.